كيفكال يرادو شي دون عبرق مري
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Jumatatu tarehe 11 Septemba mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen kule kote nchini Kenya, Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan awaambia viongozi wa vyama vya siasa kwamba katiba mpya si mali ya vyama vya siasa bali ya Watanzania. Wachambuzi wanasema nini?
Imenishangaza sana kwa sababu rais tuliye naye sasa, kabla ya kuwa makamu wa rais, yeye ni mmoja wapo ya watu ambao walisimamia kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk awaomba viongozi wa mapinduzi katika baadhi ya nchi za Afrika kurejesha utawala wa kiraia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Shambulizi la ndege isiyo na rubani siku ya Jumapili kwenye soko kusini mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, liliua takriban watu 43, wanaharakati, kundi la matibabu walisema, wakati wanajeshi na kundi pinzani na wanamgambo wenye nguvu wakipigania udhibiti wa nchi hiyo. Zaidi ya watu wengine 55 walijeruhiwa katika shambulio hilo katika kitongoji cha Khartoum katika eneo la Mei, ambako vikosi vya jeshi vinavyopambana na kikosi pinzani vilijaa huko. Umoja wa madaktari wa Sudan ulisema katika taarifa yake kwamba majeruhi walipelekwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Bashair. The Resistance Committees, kikundi cha wanaharakati ambacho husaidia kuandaa misaada ya kibinadamu, kilichapisha picha kwenye mitandao yake ya kijamii zikionyesha miili iliyofunikwa kwa shuka nyeupe kwenye uwanja nje ya hospitali. Waokoaji nchini Morocco walitafuta jana siku ya Jumatatu leo manusura wote waliobaki katika tetemeko kubwa la ardhi siku ya Jumatatu, huku idadi waliopoteza maisha ikiongezeka na kufikia takriban 2497. Serikali inasema timu za waokoaji kutoka Uingereza, Hispania, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zinajiunga na juhudi za kuchimba katika kutafuta kwenye vifusi katika vijiji vya milima ya Atlas. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter lilitokea Jumaa usiku na kujeruhi watu 2476 pamoja na waliofariki dunia. Utafiti wa idara ya jiolojia ya Marekani umesema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kilomita 72 kusini magharibi mwa Marrakesh. Umoja Mataifa ulikadiria kwa watu wapatao 300,000 waliathiriwa na tetemeko hilo ambalo lilikuwa na nguvu zaidi kuikumba Morocco katika karne moja. Juhudi za uokoaji zimekuwa taratibu na baadhi ya wa Morocco walilalamika kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali haikuwa ikiruhusu wafanyakazi zaidi wa uokoaji nchini humo kusaidia. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ametawito Jumatatu hii leo kufanyika mabadiliko ya haraka kwa mapinduzi ya kijeshi na kurejeshwa kwa utawala wa kiraia katika nchi za Afrika ambako mapinduzi yameondoa madarakani viongozi waliochaguliwa katika miaka ya karibuni, huku akishambulia mizozo mingi katika eneo hilo. Maoni ya Volker Turk yaliweka taswira ya mapema kwa chombo cha juu cha haki za binadamu cha Umoja Mataifa wakati akifungua kikao chake cha msimu wa fall dhidi ya hali ya mizozo na migogoro ikiwa ni pamoja na masaibu ya wahamiaji kutoka Myanmar kwenda Mali na Mexico. Akizungumzia mzozo wa miaka 10 katika eneo la Sahel ambao linaenea kote Afrika Kaskazini katika nchi kama vile Mali, Burkina Faso na Niger, aliashiria athari za mabadiliko ya hali ya hewa na ukosefu wa uwekezaji katika huduma kama elimu na afya kama sababu ambazo zimechochea misimamo mikali. Na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amehudhuria ibada ya kuadhimishwa miaka 22 tangu mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 jijini New York leo, wakati wa Marekani wakiadhimisha siku hiyo kwa ibada mbalimbali kuwakumbuka karibu watu 3,000 waliofariki siku hiyo mwaka 2001. Kumbukumbu nyingine zimefanyika katika jengo la Pentagon na uwanja huko Shanksville katika jimbo la Pennsylvania. Patrick Rimana anasoma ripoti kamili.
Mjini New York, kwenye makumbusho ya Septemba 11, mahala ambako majengo mawili ya biashara Twin Towers yaliporomoka, familia za waathiriwa walisoma majina ya karibu watu 2,753 waliofariki. Na hii leo ofisi ya mkaguzi mkuu wa tiba New York imetangaza kutambuliwa kwa mabaki ya watu wawili zaidi, na hivyo kufikisha idadi ya watu waliotambuliwa kufika 1,649 kati ya waliofariki. Katika makao makuu ya wizara ya ulinzi Pentagon, karibu na hapa Washington, waziri wa ulinzi Lloyd Austin aliongoza kumbukumbu na kuweka shada la maua kwenye uwanja wa makumbusho. Rais Joe Biden, akiwa narudi nyumbani kutoka ziarani nchini Vietnam na kuhudhuria mkutano wa viongozi wa G20, anatarajiwa kusimama kwa muda katika mji wa Anchorage, jimbo la Alaska, na kuhudhuria kumbukumbu katika kambi ya kijeshi na kukutana na kuzungumzia siku hii ambayo ilishuhudia shambulio kubwa kabisa la kigaidi baada ya shambulio la Pearl Harbor wakati wa vita vya pili vya dunia. Wamarekani wakiadhimisha siku hii wanatafakari juu ya jinsi maisha yao yamebadilika, hasa upande wa usafiri wa anga ambapo usalama umeongezeka, na kuadhimisha mwaka mmoja tangu Marekani kuondoka Afghanistan baada ya kuingia nchini humo kufuatia mashambulizi hayo ya mwaka 2001.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Dhoruba kubwa ya Mediterranean ilipiga mashariki mwa Libya siku ya Jumapili na Jumatatu na kuwa takriban watu 25 na kuharibu nyumba na barabara, vyanzo vya afya vilisema. Wanajeshi 7 wa jeshi la kitaifa la Libya hawajulikani walipo, msemaji wa LNA Ahmad Mesmari alisema. Picha za kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakiwa wamekwama juu ya mapaa ya magari yao wakati wakijaribu kupata msaada katika mafuriko makubwa wakati kimbunga Daniel kilipopiga miji ya Benghazi, Suse, Albaida, Almarj na Derna. Tulikuwa tumelala, tulipoamka tulikuta maji yamezingira nyumba, tuko ndani na tulikuwa tunajaribu kutoka, mkazi wa Derna Ahmed Mohamed aliambia Reuters kwa njia ya simu. Ujerumani haiondi dalili zote kwamba uamuzi wa Moroko kuacha kupokea msaada wa tetemeko la ardhi kutoka Berlin ni wa kisiasa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema leo Jumatatu. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ujerumani na Moroko ni mzuri, alisema msemaji huyo, ambaye aliongeza kwa upande wa Moroko umeshukuru Ujerumani kwa kutoa msaada. Kama Ujerumani ilivyojifunza kutokana na mafuriko mabaya mwaka 2021 katika bonde la Ahr, uratibu wa misaada ni muhimu wakati wa majanga makubwa ili kuhakikisha wafanyakazi wa uokoaji hawazuiani, alieleza msemaji huyo. Na Kremlin na Pyongyang zilisema Jumatatu kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un atazuru Russia katika siku zijazo kwa mwaliko wa Rais Vladimir Putin. Shirika la habari ya serikali ya Korea Kaskazini KCNA lilisema siku ya Jumatatu leo kwamba kiongozi wake atakutana na kuzungumza na Putin wakati wa ziara yake nchini Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka kule nchini Morocco, ambapo wafanyakazi wa uokozi wakisaidiana na wafanyakazi wa uokozi kutoka nchi za nje, wanakabiliwa na muda mchache wa kuweza kuwatafuta manusura wa tetemeko kubwa la ardhi lililotokea siku ya Ijumaa usiku kwenye milima ya Atlas. Kwa siku ya tatu leo, watu wamekuwa wakilala nje wakihofia kutokea mitetemeko zaidi, huku idadi waliofariki imeongezeka na kufikia 2500 na waliojeruhiwa ni idadi hiyo hiyo ya 2500. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Vijiji katika nyanda za chini za milima ya Atlas vimeharibika kabisa, kwa nyumba zao zimejengwa kwa matofali ya udongo na mbao, na ndio maeneo ambapo watu wengi wamefariki na kujeruhiwa. Watu hivi sasa wanaishi kwenye hema wakikabiliwa na upungufu wa chakula na maji. Timu za uokozi kutoka Hispania, Uingereza na Qatar zimefika katika eneo hilo na kushirikiana na uokozi wa Morocco kuwatafuta watu walionusurika waliokwama chini ya vifusi. Shayam Rana ni mkuu wa usalama na mratibu wa idara ya kimataifa ya waokozi kutoka Uingereza. Anasema vifaa na misaada kutoka nchi za nje zimeanza kuwasili na wanaanza kufanya kazi.
So for the next 10 days what we're going to be doing working with partners from.
Kwa siku 10 zijazo kile ambacho tutakuwa tukifanya ni kufanya kazi na washirika wetu kutoka nchi za nje, kutafuta katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya, watu walionusurika au miili ya wale hawakubahatika kutokana kuporomoka kwa nyumba zao. Tutakuwa na baadhi ya wataalamu wazoefu wa uokozi, vifaa vinavyowasili na mbwa.
Misaada ya dharura na waokozi kutoka nchi za nje wanapowasili, tayari serikali ya Morocco imeanza kutoa misaada na kujenga makazi ya muda ya hema katika sehemu mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Hanoi jana Jumapili, Rais Joe Biden wa Marekani ametoa rambirambi zake kwa wananchi wa Morocco na kusema Marekani iko tayari kutoa msaada unaohitajika.
My administration, including Secretary of State Blinken.
Inabidi nieleze kwamba serikali yangu ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya nje Antony Blinken anayefuatana nami hapa, wanafanya kazi na maafisa wa Morocco kwa haraka iwezekanavyo kuhakikisha raia wa Marekani wako salama, na tuko tayari kabisa kutoa msaada wowote unaotakiwa kwa ajili ya wananchi wa Morocco.
Tetemeko la ardhi lilokuwa na nguvu za 6.8 kipimo cha Richter limesababisha hasara kubwa katika mji mashuhuri kwa utalii wa Marrakesh na kuharibu sehemu kubwa ya mji wa kale wa mji huo unaotambuliwa na shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi UNESCO kama eneo la urathi wa dunia. Sehemu ya ukuta mashuhuri katika mji huo uliojengwa katika karne ya 12 uliporomoka, na wakazi huko wamelala nje kwa siku 2 mfululizo wakihofia usalama wao au kwa vile hawana tena makazi ya kuishi. Wa Morocco wamekuwa kielekea hospitali na vituo vya Hilali Nyekundu kutoa damu, kwani idadi waliojeruhiwa imefikia karibu 2500 kulingana na takwimu mpya zilizotolewa hii leo. Wananchi kutoka sehemu nyingine za nchi hiyo wameanza kuelekea katika eneo la ajali wakipeleka chakula na misaada ili kusaidia wenzao, huku timu ya taifa ya kandanda ikiongoza juhudi ya kukusanya damu nchini humo.
Sasa tunaelekea nchini Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anasisitiza kuwa katiba si mali ya vyama vya siasa bali ni ya Watanzania. Alisema hayo leo katika mkutano wa baraza la vyama vya siasa na wadau wa demokrasia. Rais Samia anasema mchakato wa kupokea maoni ya Watanzania wote kuhusu marekebisho ya katiba bado unaendelea. Nimezungumza na Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa siasa na masuala ya kijamii, na kutaka kujua alivyopokea kauli hiyo ya Rais Samia.
Kwa kweli ni jambo ambalo kusema kweli mimi limenishangaza sana sana. Limenishangaza sana kwa sababu ya mtu mwenyewe aliyetoa kauli hiyo, rais. Rais tuliye naye sasa, kabla ya kuwa makamu wa rais chini ya awamu ya 5 ya John Magufuli, yeye ni moja wapo ya watu ambao walisimamia kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya akiwa ni makamu mwenyekiti wa bunge la katiba mpya. Mwenyekiti alikuwa marehemu Samuel Sita. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walifikia hatua za mwisho kabisa za kupata katiba mpya ambayo ilikuwa imekusanya maoni ya wananchi nchi nzima chini ya mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba, waziri mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba. Kwa yeye anafahamu kabisa kwamba matakwa ya katiba ya wananchi, sio ya wanasiasa, yalishwasema muda mrefu na Watanzania walishatoa maoni yao, walisema walichotaka, kimeandikwa na kipo. Lakini jambo la pili mtangazaji ni kwamba rais huyu tuliye nayo mapema mwaka huu Januari, baada ya kupokea ripoti ya kikosi kazi ambacho alikianzisha yeye mwenyewe mwaka jana, alipopokea ripoti mwaka huu mapema Januari, alisema sasa itaundwa kamati ya kupata katiba mpya. Hii inayoitwa elimu ya katiba mpya. Elimu ya katiba haijawahi kupangiwa muda na haitakuwa na ukomo. Tunachokisema kwamba kuna mabadiliko muhimu katika katiba ambayo hayamo na hayaendani, ndugu mtangazaji, na mfumo wa vyama vingi. Kama unavyofahamu, sisi hatuna katiba ya vyama vingi hapa Tanzania, haipo. Iliyopo tunautumia ni ya chama kimoja iliyotungwa mwaka 1977.
Sasa baada ya kauli ya Rais Samia unasema imekushangaza, unaona kuna matumaini kwamba hiyo katiba mpya ambayo Watanzania wanaitaka, wanasiasa wanaitaka, mashirika ya kiraia wanaitaka, inaweza kupatikana kabla ya uchaguzi wa 2025?
Inaweza kupatikana kama rais wetu, kama ninavyomwombea, kwa kweli atasikiliza kiu ya Watanzania, matakwa ya Watanzania, abadili huo msimamo na pengine kufuta hiyo kauli ya kwanza kwamba miaka mitatu kwanza Watanzania waelimishe kuhusu katiba, wakati katiba imekuwa ikiimbwa zaidi ya miaka 30. Sasa kitaka miaka mitatu, kama 30 haijawezekana, sidhani kama itawezekana hiyo mitatu. Kwa hiyo naona kwamba nia ya kupata katiba mpya kabla ya uchaguzi haipo.
Huyo alikuwa Ngwandumi Mwakatobe akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Tukirudi hapa studio, kuna habari kutoka chumba chetu cha habari. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameanza safari kwa njia ya reli kuelekea Russia kwa mazungumzo na Rais Vladimir Putin, ambaye anatarajiwa kuzingatia swala la msaada wa Pyongyang kwa Moscow katika vita vyake nchini Ukraine. Shirika la habari la Korea Kaskazini KSNA imethibitisha safari hiyo bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mkutano huo wa kilele unaotarajiwa kufanyika kesho Jumanne na Jumatano mjini Vladivostok. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa, na kwanza akamuuliza nini matarajio ya pande zote hizo mbili.
Tukiangalia kwa upande wa Moscow, wao katika miezi 18 iliyopita wamekuwa katika vita baina yao na Ukraine. Hivi ni vita ambavyo kwamba hawakutegemea kwamba vingeweza kwenda kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walitumia silaha nyingi sana na kwa muda mfupi sana, ambapo kwamba hivi sasa viwanda vyao vya utengenezaji wa silaha haviwezi kulingana na mahitaji yao walionao ya kisilaha. Kwa hiyo wanachotegemea kutoka kwa North Korea ni kupata silaha, kwa sababu North Korea ni moja ya nchi za ulimwenguni zinazotengeza silaha nyingi na kwa za hatari zaidi. Kwa hiyo kwa Moscow kubwa zaidi itakuwa ni silaha. Kwa upande wa North Korea, wametengwa na sehemu kubwa ya ulimwengu kutokana na vikwazo mbalimbali waliowekewa vya kiuchumi. Kwa hiyo kutoka kwa Russia, jambo ambalo kwamba wangeweza kupata North Korea pengine ni kama nishati, mafuta, pengine vyakula na usaidizi mwingine wa kiuchumi ambao kwa sasa ni mgumu kutoka katika sehemu yote nyingine ulimwenguni.
Na Marekani na nchi zingine za magharibi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu, zinafuatilia namna gani ziara hii ya Kim nchini Russia?
Watakuwa ni wenye zafuatilia kwa karibu sana na ni wenye wasiwasi, kwa sababu ikiwa Kim atapeleka silaha za aina yoyote kwa Russia, hii itaongeza muda wa vita vinavyopiganiwa Ukraine, na hii itawagharimu wao katika usaidizi wao ambao lazima waupatie Ukraine kinga na mashambulizi ya Russia. Na ni ziara ambayo kwamba inawatia wasiwasi ya kiusalama na ya kisiasa.
White House imesema kwamba endapo Kim Jong Un atatoa silaha kwa Russia kwa ajili ya vita nchini Ukraine, basi Korea Kaskazini italipia gharama kubwa. Vikwazo vimetolewa, lakini vinaonekana havijatikisa sana Korea Kaskazini katika hatua zake, kama ni mizinga Kim Jong Un amelipua kila siku. Marekani inaweza kufanya nini kujibu hili?
Hakuna mambo mengi yaliyobakia, kwa sababu tayari kama ulivyozungumzia tayari North Korea ni nchi ambayo ilikuwa imetengwa na amewekewa vikwazo vingi sana. Pengine jambo kubwa zaidi ni kuwashtaki kwenye Baraza Kuu la Usalama wa Umoja wa Mataifa, lakini pia wakienda pale, Russia ni mwanachama wa baraza lile na anayo kura turufu, kwa hiyo hakuna mswada wote utakaoletwa pale ambao kwamba Russia waweza wakaunga mkono, na wakiupinga utakuwa hauna athari yote kwa North Korea.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninakukualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekualika ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo wawakilishi wa taifa hilo katika michuano ya kimataifa, timu za Simba na Yanga, zinaondoka nchini humo wiki hii kuelekea Zambia na Rwanda katika hatua ya kwanza ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Mwana michezo wetu George Njogopa na ripoti kamili.
Yanga imepanga kuondoka nchini siku ya Alhamisi kuelekea Rwanda itakakoovar na Elimariki ya Sudan, huku ikiwa tayari inajiandaa kukamilisha mwaka ya kwanza maandalizi. Na taarifa hadi dakika hizi zinasema kwamba zaidi ya mabasi 20 yameandaliwa kwa ajili ya kuwapeleka mashabiki wake katika jiji la Kigali. Msemaji wake alikama amedokeza uwezekano mabasi haya kuongezeka kutokana na hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki wake.
Kwa maana yake hamasa imekuwa kubwa Tanzania nzima, watu wanahamasika na kwenda Rwanda.
Nao wakali wengine wa Msimbazi Simba Sports Club wanajiandaa ndako kwa pipa wakati wote kuanzia sasa kuelekea Lusaka Zambia kuvara na wenyeji wake Power Dynamo katika mchezo mwingine wa klabu bingwa barani Afrika. Kocha wake Robert Tija amesema kikosi chake kiko katika mwelekeo wa kuishangaza Zambia. Michezo yote itachezwa hapo Septemba 16. Kutoka Dar es Salaam nicho Chinchokopa.
Na sasa tuelekee nchini Kenya ambapo baada ya Harambee Stars kutamba ugenini katika mechi ya kirafiki dhidi ya Qatar, sasa baadhi ya mashabiki wanahakikisha kuwa vijana wa nyumbani watatamba siku ya Jumanne dhidi ya Sudan Kusini, mechi ya pili ya kirafiki. Haya yanajiri wakati maandalizi ya timu ya kina dada ikijiandaa kucheza mechi ya kufuzu kombe la mataifa barani Afrika dhidi ya Cameroon ikiwa katika nafasi nzuri kabisa. Dennis Wanyonyi na taarifa zaidi kutoka Kenya.
Kufuatia ushindi mnono ugenini wa magoli mawili kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Qatar juma lililopita, sasa baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya wana imani kwa jana mkufunzi Engin Firat kwa maana Harambee Stars watapepeta timu ya taifa Sudan Kusini kwenye mechi kirafiki Jumanne hii. Na mechi hizo kirafiki ni nguzo muhimu.
Sudan Kusini ni timu ambayo ni changa tu. Kwa sababu vile tumezoea, tuna mazoea, tutawachapa tukiurahisi.
Haya yanajiri huku kikosi kina dada kwa maana Harambee Stars left kikiendelea na kambi ya mazoezi tayari kupapura na timu ya taifa ya soka ya kina dada ya Cameroon mnamo Septemba 21 michuano ya kufuzu kombe la mataifa bingwa barani Afrika. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo na kwetu mimi ni Rodin.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaangazia mechi ya kusaka tiketi ya kandanda kwa wakina dada Afrika, ambapo vile vile ligi ya mabingwa TP Mazembe imeanza vibaya kwa kupoteza mechi ya kwanza, wakati timu ya taifa ya DRC Leopard ilifuzu AFCON. Furaha ya wananchi imefanya mambo yawe mazuri kwelikweli nchini humo. Mengi zaidi na Kahozi Kocha.
Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa kocha Sebastien Le Sabre raia kutoka Ufaransa itacheza kesho mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya taifa ya Bafana Bafana Afrika Kusini na kujiandaa kwenye mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia, ikianza vibaya kwenye mechi ya kusaka tiketi ya AFCON, lakini kuna matumaini ya kufanya vizuri kwenye fainali huko Cote d'Ivoire, kama anavyoeleza hapa Vanfabi Tanquira, msemaji wa waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Bado tunasubiri kwa matumaini mengi kwa sababu imekuwa iko na rudi polepole na itafasi tu ya kawaida kuikuwa hivyo kulikosa.
Andre Kasongo, mshabiki wa Leopards anayeishi wa mishoni huko Mombasa, anasema matumaini itakuwepo wakati rushwa itamalizika kwenye timu ya taifa ya Leopards.
Ni shangwe kubwa sana kwa timu yetu ya nyumbani, tulifurahi sana. Kongo kuna historia nzuri ya mpira, lakini nituangalie mambo ya magendo tu iishe na mambo ile ya makata midomo ikiisha, tutakuwa tunaendelea vizuri sana.
Malizia na mchuano wa kusaka tiketi ya Champions League ya kandanda wanawake ukanda wa Afrika ya Kati, UNIFAC, wakilisha wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. TP Mazembe ya kinadadi ilipoteza mechi ya kwanza dhidi ya timu ya Orikane Gine Ekwato kwa magoli 3-2. VOA michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Naam, na sasa tumalizie taarifa zetu nchini Rwanda, ambapo taifa hilo limeshindwa kufuzu katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika nchini Cote d'Ivoire. Mechi ya mwisho katika hatua ya makundi imetoka sare ya goli moja kwa moja na Senegal mjini huyo kusini mwa Rwanda. Senegal na Msumbiji zimefuzu katika kundi L. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda.
Senegal imefuzu ikiongoza kwa alama 14 ikifuatwa na Msumbiji na alama 10 kufuatia ushindi wa magoli matatu kwa mawili jana dhidi ya Benin mjini Maputo, ambapo Benin imesalia na alama 5. Rwanda imeshindwa kufuzu AFCON itakayochezwa Januari 2024 nchini Cote d'Ivoire, ambapo inaburura mkia na alama 3. Rwanda sasa imekwenda miaka 19 bila kushiriki finali za AFCON. Tukiwa bado nchini, timu ya APR Basketball yatawazwa mabingwa wa ligi kuu nchini Rwanda baada ya kuitandika timu ya Nishati Rwanda Energy Group kwa vikapu 80-68. Sasa itawakilisha Rwanda katika finali za Basketball Africa League BAL mwakani hapa nchini Rwanda. Kutoka Kigali, meza ya michezo, Sauti ya Amerika, ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu ya michezo niliyokuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na endelea kusikiliza Sauti ya Amerika.
Basi na huu ndio mwisho wa matangazo ya leo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Agosti 23, Jamhuri ya Watu wa Korea au Korea Kaskazini ilijaribu kurusha satellite ya kijasusi kwenye anga za juu. Jaribio hilo lilikiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalopiga marufuku jaribio lolote linalofanywa na Korea Kaskazini kutumia teknolojia ya makombora. Programu ya makombora ya Korea Kaskazini au DPRK, ambayo ni sehemu ya mwendelezo wake wa kutengeneza silaha za uharibifu, inatishia amani ya kimataifa, udhabiti na usalama. Moja hapo ya vizingiti kwenye programu hiyo ya DPRK ni ukosefu wa ufadhili, na kuanzia 2006 baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la kwanza la nyuklia, mataifa kadhaa pamoja na mashirika ya kimataifa ikiwemo Marekani waliweka vikwazo dhidi ya taifa hilo. Leo hii vikwazo vingi dhidi ya Korea Kaskazini vimewekwa mahususi ili kuzuia programu yake ya nyuklia ikiwemo mifumo ya kuifadhili. Wakati wa jaribio la Agosti 23 lililofeli, OFAC, ambayo ni idara inayodhibiti mali zinazodhibitiwa nje ya nchi ya Wizara ya Fedha ya Marekani, iliwekea vikwazo John Jin-yong, Sergei Mikhailovich Kozlov na Intellect LLC kwa mujibu wa amri ya kiutendaji nambari 13687 kutokana na kutoa ufadhili kwa programu ya Korea Kaskazini isiyo halali ya kutengeneza silaha za uharibifu pamoja na makombora. John Jin-yong, ambaye anaishi Russia, aliwekewa vikwazo kutokana na kuwa afisa wa chama cha wafanyakazi cha Korea kilichopigwa marufuku Machi 15, 2016. John Jin-yong alishirikiana na Sergei Mikhailovich Kozlov kuratibu matumizi ya wafanyakazi wa Korea Kaskazini nchini Russia. Pia aliongoza timu ya wafanyakazi wa teknolojia wa Korea Kaskazini nchini Russia wakati akishirikiana na raia wa Russia kupata stakabadhi za kuhalalisha akaunti zao kwenye majukwaa ya kujitegemea teknolojia. Sergei Mikhailovich Kozlov alimsaidia John Jin-yong kupata vifaa vinavyotumika kwa kawaida katika utengenezaji wa meli. Kozlov aliwekewa vikwazo kwa kutoa mali, kusimamia au hata kutoa ufadhili wa kifedha, vifaa au teknolojia na huduma ili kusaidia John Jin-yong. OFAC iliwekea vikwazo kampuni ya Intellect LLC kutokana na kumilikiwa au kuendeshwa na Kozlov. Wizara ya fedha ya Marekani inalenga wanaunga mkono programu za Korea Kaskazini za utengenezaji wa silaha za maangamizi pamoja na makombora, wakiwemo wale wanaotoa ufadhili wa kifedha. Marekani itaendelea kuongeza pamoja na kuimarisha vikwazo vilivyoko wakati ikiendelea kuisihi Jamhuri ya Watu wa Korea irejee kwenye njia ya kidiplomasia na kuacha programu yake ya utengenezaji wa silaha za uharibifu pamoja na makombora. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.